Por në ujësjaz kanalizimit, arkitekturës dhe planifikimit urban.
Sektori i inxhinierisë nuk ishte fusha që ETA e kishte menduar se do të punonte ndonjëherë, e më së paku të udhishte një kompani në këtë lëmi. Por në vitin 2011, ajo mori drejtimin e kompanisë vëllait të saj, i cili humbi jetën tragjikisht.
Hidroingus AD e vogël si kompani e ka tregu që për kundër faktit që lideri saj shkoj, puna ekip ka kriju staf me përgjithsi, koleg me përgjithsit madhe, edhe profesionale edhe morale. Sa do që vullneti jem ka qenë një arzakon shumë, viti par ka qenë shumë sfidu, se para punës me ullën, karikën e njëjtë vlaut, tash shpirtnisht është një ngarkesë madhe, emocionale, është tepër e madhe.
Për disa vite, ETA kishte punuar si gazetare dhe redaktore në mediume të ndryshme në Kosovë, por mungesa e njohurive në fushën e inxhinierisë nuk e friksoi atë që të udhëheqë një kompani të një sektori të dominuar nga burrat në Kosovë. Me shumë pak njohuri për fushën e inxhinierisë, ajo nisi të mësoj nga stafi të cilin e udhiste, por edhe të lexoj materialet të shumta të kësaj fushe. Ishte vetëm 25 vjeqe kur filloi të udhishte kompanin dhe rrugëtimi thot se nuk ishte i letë, pas ju përbal edhe me paragjykime.
Para 12 vjetës në atë ku kërër dhe on, me gjallë drejtëresh është konceptu një person, një grumë, më në mosht, ndashta më në mosht, rrëtë 5 detave në base, nuk e di qëfar konstrukti, po fortën nuk më logareqen për drejtëresh.
Anipse ka të i kaluar shumë sfida, para gjukimet thot se janë të pranishme edhe sot.
Projekti jonë në Gjakon për ndërtimin e impiantit kanë qenë disa toka aty të banorve private që në shpronsu dhe të arsigurisht se cili dënë me maksimizu fitimin e vetë dhe aty kanë qenë disa bura që së herim konë në tavolin, asë nuk e këthejnë kryt, asë nuk qikojnë, asë nuk ndëgjojnë që ka fletë, që ka do gruja këtu.
Punishtet janë vendet që ETA viziton çdo javë. Bashkë me ekipin e saj, ajo informohet për detajet të projekteve që janë duke u zbatuar. Impianti për trajtimin e ujrave të ndotura është njëri nga projektet më të mëdha që ETA dhe ekipi saj e kanë dizajnuar dhe mbikëqyrur. Ky projekt ka ndikuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Gjakovës, thot ajo. Në kompaninë e saj, ajo ka të punësuar 22 punëtor, kryesisht meshkuj të fushës së inxhinierisë.
Hidroingu, sinqerisht, është si një shtëpi e kolegëve. Domethënë, gjithë kanë punuar ditë e natë, gjithë punojnë pa pushim, gjithë punojnë pa e konsideru që është një vend pune, që tek e fundit 8 orë është orare zyrtare dhe shkonin në shtëpi.
ETA e martuar dhe nën e një vajze, 3 vjeqe, thot se me ndihmën e bashortit, arrin të balancoj jetën familjare dhe atë profesionale, pa ndonjë problem të madh. Ajo është duke punuar që kompania të shtrihet edhe në vendet e rajonit, dhe këtë po mundohet ta bëj sa më parë.
Doruntina Ukimeri, arkitekte nga Prishtina, krahas profesionit të saj, ka zhvilluar një pasion të veçantë për të sjellë në jetë kukullat. Kukullat e krijuara nga ajo janë bërë pjesë e shfaqjeve të ndryshme në teatrot e Kosovës. Këtë pasion ajo e zhvilloi derisa gjatë kohës pandemisë COVID-19, po argëtonte vajzën e saj atëherë 2 vjeçe. Ndjeki materialin përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
E moj men që ka qenë një emocion shumë i madhë, kur ka ndohet për ertë parë kuklat e mi janë skejnë, më shduk si me performu smitemi, në qyrë ka qenë shumë djenë e mirë.
Unë jam Doruntina Ukimeri, jam arkitekte me profesion, por një të nko mirem edhe me krijimin e kukullave të buta pundore, lodrave të ndryshme dhe kukullave të teatrit.
E gjendur në izolim si pasojë e pandemisë COVID-19 në vitin 2020, Doruntina filloi të krijonte kukullat e para. Në fillim këtë aktivitet thotë se nisi për të kaluar më shumë kohë me vajzën e saj, që atëherë ishte 2 vjeqe. Por pak muaj më vonë, krijimi i kukullave për të u shndrua në pasion e biznes. Kukullat e saj morën vëmendjen e regjisorëve dhe ajo uftua të krijonte kukulla për teatrot e Kosovës.
Njerëzit ju kanë pëlqyer mënyra që shikon bo. edhe regjizorëve të tjerë ju kanë pëlqyer kukullat që unë kam bërë për Melin, edhe kanë filluar me më thirrje edhe në shfaqje të tjera, dhe ngadalë ngadalë kam filluar me hy me punu me shfaqje në teatrot e Kosovës, në Dodon, mandej në Teatrin e Gjilanit, Prizrenit.
Për shfaqjen zjarrit të Melihate Qenës, Dorontina i punoi 13 kukulla. Ato ishin ndër më të vështirat për të krijuar.
Për shembull, për shfaqjen zjarrit në Dodon, kam qenë shumë e emocionuar. Kanë qenë 13 kukulla, edhe kanë qenë pak më karakteristike se i kemi bërë prej pacërkave. Ka qenë atë një farë ndjenje përzime e stresit, e knaqësisë, edhe mirë po, ka dalë me shumë sukses edhe në fond mandej ka qenë ndjenjë shumë e bukur edhe që regjisorja Beti është ndoa knaqën edhe aktorët.
Pjesën më të madhe të kohës Dorontina punon në profesionin e saj parësor, si arkitekte. Trashëgimia kulturore është fusha ku e përqendron shumicën e energjisë dhe kohës, por me teatrin krijoi një lidhje të veçantë.
Puna në teatr për mua është një dashuri vete, se pavarësisht që unë kam obligime të tjera gjatë pjesës parë ditës, po e them, gjithmonë kur afrohen shfaqjet, kur është ai stresi ditëve të fundit premierës që të vjen me ne pak më gjatë në teatr, për mua përveç nuk është lodhi, po është kënaqësi me këto shfaqje që kam pas, me këtë eksperiencë që nuk është shumë e madhe, është këto vetëm këto dy viteve të fundit kam filluar me punu me teatro. Mendoj që regjizorët që kam punu kanë qenë të kënaqur me punën time, sepse është një punë që unë e bëj me shumë përkushtim dhe dashuri, kështu që gjithmonë kur bëhen gjërat prej zemrës, dalin edhe bukur.
Puna me kukullat ka bërë që Dorontina të kuptoj se fëmijët kanë nevojë për lodra të thjeshta, të cilat prindrit mund t'i bëjnë lehtësisht në shtëpi.
Sot vetëm mundesh me hyrë në YouTube edhe me kërku tutoriale nga më të ndryshmet për çfarë do lloj gjoje që tani me kriju, edhe ka pa fund shembuj që qysh mundesh me kalu kohën me fëmin, qysh mundesh me bu aktivitete që në fund fundit mi transmitu informacion përmes një farë lloj mënyre e re mësimit, me mësu përmes lojës, përmes argëtimit.
Kjo lidhje veçante Dorontinës me teatrin ka bërë që ajo të punoj drejt një projekti, po ashtë të veçantë, ajo planifikon që së shpejti të hapë një muzej të kukullave në Prishtinë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.